Radio Beograd 1.
Talasima Radio Beograda 1, na putovanje do ugla sa vama noće skreću ton majstor Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić i Hana Gadomski. Na našim istraživačkim putovanjima ovoga puta po Beogradu stigli smo do Centra za kulturnu dekontaminaciju na predstavu Muškarčine Reflektor teatra. U predstavi učestvuje 7 glumaca, a mi smo uspeli da dođemo do dvojice i naši sagovornici su bili Đorđe Živadinović Grgur i Alek Surtov. Predstava Muškarčine nastala je na neobičajan način. Đorđe i Alek ispričali su nam šta su očekivali kada su se prijavili na audiciju i šta se desilo posle toga.
Pa moja zanimljiva priča sa audicije za predstavu je tekla ovako. Dakle, sestra mi je preporučila zapravo da dođem uopšte na audiciju, ona je naišla na taj mail u nekoj nevladinoj gdje je radila u tom periodu i prosledila mi kao ne radiš ništa, idi prijavi se, možda dobiješ ulogu. Ja ono skroz neobavezno otišao i unutra ušao tu na audiciju i sad postavljaju mi neka pitanja, a pre toga sam radio na predstavi North Force koju je pisala Minja Bogavac. I Minja Bogavac je tu bila naravno u žiriju i pritio oni meni nešto o toj predstavi, ja mi nju nisam prepoznao, ja krećem da objašljam joj kakva je to predstava, o likovima, sve tu, uživeo se maksimalno i kao izlazi mi, i kao i tek onda mi prolazi kroz glavu i samo kao facepalm, ako ja Mileni Bogavac pričam o njenoj predstavi, kao da li si ti čoveče normalan, ona je to napisala. I bio sam u fazonu, nema šanse ja ovdje da dobijem bilo šta, rekao ajde dobro, nema veze, kao bar sam pokušao neko iskustvo. I zapravo mislim da mi je to veče stigla poruka da sam prošao, kao da li bio uži krug, više si ne sjećam, davno je bilo, da se kao nalazimo za 2 nedelje, bio sastanak gdje već i kao skroz neočekivano, nenadano. Čak sam mislio da sam pao uslovno rečeno audiciju, jer kao ja Milenu učim tome šta je ona napisala, rekao nema šanse.
Pa izgleda i se dopalo, kako si to objasnio.
Moguće da sam branio neke njene stavove ili nešto da nisam li znao, tako da uvijek se toga setim s nekim osmehom i s nekom pozitivnom energijom uvijek.
Da li si mogao da pretpostaviš uopšte šta će uslediti posle te audicije?
Zapravo mislio sam da će ta predstava da se odigra tipa 10 puta i kao to je to, imat ćemo neku turnejicu po Srbiji, možda lupom do Bosne, Hrvatske i to je to što se tiče predstave, to leto i gotovo. Tako sam ja bar zamišljao taj projekat. Ali na svu sreću nisam bio u pravu, mi smo odigrali više od 100 puta tu predstavu. Odigrali smo, Boga pitaju koliko gradova i zemalja, mnogo ih je. 35 gradova je bilo, čini mi se da nam je to bio jedan od podataka za 100. igranje. Tako da što se toga tiče, premašili smo i moje najluđe očekivanja, Umeđu vremena smo uspeli nekako timski da stvorimo Reflektor teatar kao nezavisnu pozorišnu produkciju, što nam nije bilo ni u planu, ni ideja tada, ali nadam se da će i Reflektor teatar svakako premašiti moje očekivanja, pa da bude još 100 predstava u Reflektor teatru, a ne samo 100 izvođenja. Tako da mislim da taj projekat generalno nije gotov i vidjet ćemo gdje će nas odvesti. Pretpostavljam da će biti i dalje jako zanimljiv roller coaster svakako.
Ja sam poznavao rad Centra 8, omladinske organizacije koja je tada zapravo objavila taj poziv na audiciju za mlade muškarce posredstvom nekih drugih njihovih aktivnosti, jer su oni organizacija koja se bavi radom sa mladima i radom mladih za mlade. Vojka Narsić, koji je direktor organizacije, je ranije učestvovao u radu u nekim drugim organizacijama i u nekim drugim projektima gde sam imao prilike da ga upoznam i čak mislim da mi je možda on i prosledio taj poziv, ili sam prosto video, on ga svakako šerovao na svojoj Facebook stranici, a ja sam u tom periodu već bio student Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ali sam se bavio glumom u Akademskom pozorištu Branko Krasmanović, tako da me gluma zanimala. A samim tim, pošto sam imao svest o tome koje su teme i čime se bavi Centar 8, pretpostavljao sam, pošto je to bilo vrlo blisko i meni negde ideološki, da bi to moglo da bude zanimljivo iskustvo, pozorište u jednom tom društvenom kontekstu koje mene takođe zanima, jer se bavim i studijima političkih nauka, pa se trudim da budem malo i društveno i politički osvešćeniji. I onda mi je to bilo jako zanimljivo i nisam apsolutno nikakvu ideju imao o tome šta može da se desi, niti u kom pravcu će nas odvesti rad na toj predstavi, a svakako nas, bar mene u stvari, govorit ću svoje ime, odveo u jednom predivnom pravcu, a moji roditelji se možda ne bi složili, pošto sam ja, kada sam postao absolvent političkih nauka, odlučio da upišem i glumu. To se prilike negde i poklopilo, zato što sam se ja, studirajući političke nauke, nekako preorijentisao ka nečemu što je malo kreativnije, a to je svakako pozorište i uopšte zapravo umetnost. I pokušavao par puta da upišem glumu, a onda se nekako desilo da sam ja upisao glumu u toku procesa rada na muškarčinama. I onda je to za mene nekako posebno bitan trenutak u životu, jer je to zapravo i bila neka vrsta moje prve, pa uslovno rečeno, profesionalne angažovanosti u pozorištu, jer smo mi tada prvi put zapravo radili, igrali u jednom profesionalnom pozorištu, radili sa ljudima koji se i profesionalno bave pozorištem, jer je Minja kao dramatičkinja i kao rediteljka predstave učestvovala naravno intenzivno u radu s nama. Vojkan je takođe umeđu vremenu upisao pozorišnu režiju, i bili smo plaćeni na kraju krajeva za taj naš rad na kraju kad smo počeli da igramo predstavu. Tako da, pošto postoji to neko pravilo nepisano da studenti glume ne bi trebalo da učestvuju u profesionalnim projektima, moj profesor Svetozar Cvetković je meni rekao da on nema ništa protiv, jer je proces gotovo bio priveden kraju kad sam ja tek počinjao studije, tako da je svestan svih društvenih okolnosti u kojima živimo i toga da je mladim ljudima koji počinju da se bave umetnošću jako teško da nađe svoj prostor u ovom gradu. Imao to na umu i dao mi vetar u leđa sa savjetom da probam da implementiram u rad sve novo što usvajam i na akademiji, da tako nekako doprinosim višem kvalitetu. I ja sam zaista to tako ishvatio, a sama audicija mi je bila stvarno jako lepa i prijatna, opuštena, puno neke konstruktivne energije i nekog divnog feedbacka koji sam dobijao sve vreme dok su Minja i Vojkan vodili tu audiciju. Tako da moram da priznam da ja sam već tada otprilike neki svoj aksiom, nikad ne očekuj ništa, zato što svako očekivanje vodi razočaranju, usvojio, tako da nisam očekivao, ali zaista sam se lepo osjećao i onda mi je ta informacija da sam prošao u taj nekakav krug ljudi koji će raditi na toj predstavi bila jako, jako draga i obradovala me. I onda je počeo proces koji je trajao oko 6 meseci i koji je zapravo bio nešto posebno i nešto potpuno drugačije od svega u čemu sam ja tada učestvovao, što je mnogo, ja mislim, značajnija priča od same audicije.
Stand up and walk out on me. Lay on me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how did I? All I need is my baby. I say I'm gonna get high. Tell you, don't it say it no more. Gonna get out of my way. All the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like mad night. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get by. Said I'm gonna try it with them.
Ah!
hrabroj i duhovitoj predstavi Muškarčine Reflektor teatra, sedam mladih glumaca iznelo nam je i svoje lične priče. Naravno, ima tu mnogo zajedničkog istraživanja, mnogo zajedničkog rada na materijalu koji se pretvorio u ono što danas možemo videti kao predstavu Muškarčine, a o tome kako je tekao rad na predstavi i kakvo je bilo njegovo iskustvo, govorio nam je Đorđe Živadinović Grgur.
Ja mislim da je to bilo jedno stvarno iz ove perspektive sada, jedno veliko rizično istraživanje, zato što je to zapravo bio naš prvi kontakt, nas desetorica koje smo izabrani, apsolutno različitih karakternih osobina, različitih temperamenata, različitih interesovanja, što zapravo jeste to ono što je činilo našu tu ekipu stvarno jednom sjajnom radnom grupom, kao što Ale kaže, koja se je kasnije prerasla u jednu prijateljsku i profesionalnu trupu. To je stvarno bilo nešto neverovatno. Mislim, ja sada razmišljam o tome i ne znam kako bi se zapravo grupa od desetoro potpuno različitih profesionalaca usaglasila, jer tu rade različite stvari, tu je i različito iskustvo i životno i profesionalno, za koje smo naravno mi tada bili uskraćeni, pa da me onda možda u tom smislu bilo malo lakše, ali opet mi smo na kraju inicirano tim periodom od tih 7 dana u toj kući napravili kroz dalje nastavak proces jednu predstavu koja evo živi već 6. godinu, 5 sezona se igra uspešno i mislim da je to stvarno jedan veliki kvalitet koji je taj rad iznedrio. A sama ta prva nedelja koju sam ja zapravo malo krnje ispratio, zato što sam ja već ranije imao ugovoreno letovanje, pa sam ga malo kasnio. Ja sam došao otprilike na pola i osjećao se malo kao pao s Marsa, jer su oni već svi bondingovali, našli neke svoje zajedničke teme i ekipe. Ja sam sad tu nekako došao sad dalje da vidimo koga sve tu ima. I zapravo onda još ta naredna 4 dana stvarno uživao, zato što sam video da među svim tim različitim mladićima postoji neki lep entuzijazam koji je vrlo konstruktivan i koji može da zapravo da nešto jako dobro. I ta pozitivna i konstruktivna energija je meni odmah urila neko lepo poverenje i mislim da su te stvari, a za koje su pre svega zaduženi, ja mislim, bili Minja Vojka i Ivan Stojiković, koji je takođe bio i sve vreme s nama učestvovao u procesu i koji je zapravo napravio dokumentarac o pravljenju naše predstave koji se zove Kako se pravi Muškarčine i koji se može naći i na sajtu Centre 8, može čak i na sajtu Bitev teatra pod rubrikom gde je naša predstavljena. Tako da mislim da su oni stvarno to pedagoški jako dobro osmislili, zato što rad sa desetorom mladih momaka je stvarno vrlo izazovan. Pritom u redu, svi znamo, mislim, ja, mi sada, a i neki drugi ljudi verovatno će znati da se Vojkan bavi time, da prosto Centar 8 je već ranije započeo projekat koji se zove Budi muško, koji je imao više različitih frakcija i podfrakcija i način na koji su se oni bavili tom temom. Tako da je ovo bio neki novi u smislu bavljenja tom temom kroz teatar, ali njemu dobro poznat teren, samo što se možda neki mehanizmi malo morali da prilagode i promene, ali ih je dakle imao. Dakle, rad sa mladićima je nešto njemu bilo poznato. Minja je tu bila neko ko je vrlo iskusan u omladinskom pozorišnom radu. I prosto mislim da se zapravo sve to nekako lepo poslagalo, jer je onda tekao kasnije proces dalje kojim smo mi nekad više, nekad manje intenzivno, često zajedno bivali i bavili se tom temom, išli zajedno u pozorište, analizirali zajedno predstave, čitali nekakve i manje i više stručne tekstove koji se bave temom muškosti. Bavili se fizičkim radionicama, bavili se nekakvim drugim vrstama istraživačkih principa kojima se zapravo dolazi do nekih dobrih rešenja. I onda na kraju zapravo se desilo to spontano otvaranje, jer se tako stiče poverenje iz razgovora, iz druženja, iz osjećanja osobe, grupe i tog nekog prosto povezivanja. I onda zapravo kad se desi poverenje u grupi, onda može da se desi otvaranje, može da se da izađe nešto što je lično. Ja mislim da je u pozorištu najzanimljivije i najkvalitetnije videti nekakvu ličnu priču i nešto što te se lično tiče. I mislim da je to jedan od najvećih kvaliteta ove predstave. Jer smo mi iz ličnih priča, iz priča koje su nama poznate, iz posebnog ili neposrednog iskustva, došli do materijala koji onda Minja uobličila, napisala, iskoristila za jedan dobar predložak koji smo mi imali kao tekst u Muškarčinama.
The flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day.
Slušajte Putovanje do ugla, Radio Beograda 1. Razgovarali smo sa glumcima Đorđem Živadinovićem i Alekom Surtunom iz Reflektor teatra, a povodom predstave Muškarčine. Pitali smo Đorđa o tome koliko je rad na toj predstavi uticao na njega.
E sad, vi ste se našli, ajde kažem, svi zajedno u istom čamcu i delili ste neka iskustva i ajde, to vas je i povezalo tokom procesa rada. Ali onda kada ste izašli iz tog čamca i vratili se u svet, a pritom ste radili na jednoj, ajde kažem, vrlo delikatnoj temi koja se tiče identiteta, koja se tiče nekih najdubljih pitanja ko smo mi. Da li ste tu otkrili da vas je možda taj rad promenio ili ste se vratili možda sigurniji i jači u ponovo među sve one odnose iste, drugačije nego pre nego što ste počeli celu tu avanturu?
Ja moram da priznam, sad sam već malo i sebi dosadan, ali to je prosto činjenica, da ja što se tiče stavova nisam gotovo ništa promenio, jer sam ja otprilike vrednostno i bio uvek na toj liniji na kojoj je i zasnovana naša predstava, nekakvom kritičkom odnošenju spram maskuliniteta i toga šta je zapravo to kod nas danas u Srbiji 20. i 21. veka, i da se tu zapravo mnogo malo stvari promenilo. I ta funkcija muškarca kao nekog ko mora da bude snažan, nekog ko mora da bude jedna čvrsta figura, je nešto što meni nikad nije bilo neki prioritet, niti da postane, niti da imam oko sebe neke role modele koji su bili, iako imam zaista jednog divnog oca koji se bavi svim tim nekim, poznatima navoda, stereotipno muškim stvarima. On je, pored toga što je profesor u školi, tehničkoj školi, on je i instruktor karatea i nekih drugih sličnih stvari. Ali ja sam se naravno svime time bavio i bavim se i dalje, ali uvek sam se nekako zalagao za pronalaženje nekih novih i drugih kontrakarakteristika kod svih ljudi. Jer, na primjer, ja mislim da je nežnost nešto što je neizostavna stvar u svakom ljudskom odnosu, bez obzira da li on muško-muški, žensko-ženski ili žensko-muški, u bilo kom smislu. Da li je to partnerski, prijateljski, porodični, i mislim da je to nešto što je u klasičnom stereotipnom poimanju muškarca u Srbiji nešto što je možda nepodnošljivo od vajkada i ostalo je do danas. I, na primjer, ja sam se često zalagao da se nekako istakne ta tema kroz predstavu i neki delovi su na to moje predlog insistiranja i ušli kao takvi u predstavu. Tako da se nisam previše promenio, ali zapravo sada, posle ovoliko godina, ja vidim na koji način je ta predstava uticala na mene, koliko me je zapravo osnažila, koliko mi je dala vetar u leđa da zapravo nastavim u tom pravcu, i ohrabrila me da verujem da je to ispravno i da je to u redu i da treba da postoje različita mišljenja, ali da je to moje apsolutno validno i legitimno. I što je najvažnije, ja sam imao podršku u formiranju takvog stava od svih ljudi u mom okruženju, pored naravno ekipe s kojom sam radio ovu predstavu, i od porodice i od prijatelja. I zapravo to je nešto što je sjajno, kad shvatite da prosto se bavite nekom predstavom koja se bavi nekim delikatnim temama, i onda shvatite još povrh svega da svi ljudi kažu bravo, predstava vam je sjajna, nju treba da gledaju i vaši vršnjaci, nju treba da gledaju i vaši njihovi roditelji, nju treba da gledaju vaši profesori, nju treba da gledaju svi, da bi razumeli šta znači i s kakvim teretom danas odrastaju mladići u Srbiji, posebno u tom društvenom kontekstu koji smo mi imali, a to je da mi čitav 20. vek smo konstantno bili u nekakvim ratovima, u nekakvim oružanim sukobima, sa slikama snažnih muškaraca, sa pištoljima u rukama, jer oni moraju da brane, pritom niko ne priča o tome da oni i napadaju, i gomila nekih drugih stvari i pitanja koje su se samo otvarala, i ja sam sa sigurnošću zapravo mogu da potpišem nekakav dokument da je mene ovaj proces još više nekako osigurao u traganju za tim pitanjima, otvaranju tih pitanja i nekakvom traženju odgovora.
Ali kako je na tebe uticao taj rad, u smislu da li je tebi možda izoštrio svest o tim temama, ili si ti već preispitivao sebe i pre početka rada na predstavi? Na koji način sada opažaš te teme oko sebe u svetu u kome živimo?
Ako ćemo iskreno, mislim da sam tad možda bio malo previše mlad da bih imao neko čvrsto mišljenje o tim temama sa 17 godina, ali svakako je predstava uticala na mene, jer skoro smo nešto i komentarisali, mislim da smo svi došli do sličnog zaključka koji glasi da ja zapravo ne bih znao gde bih ja bio bez ovog procesa sada. Znači, ne znam da li bih, na primjer, studirao to što studiram, da li bih se bavio pozorištem, ne bih. Apsolutno ne mogu da zamislim ono kao paralelnu realnost gde sam ja bez predstave i bez tog procesa. Ali svakako mislim da mi je pomogla u tome i da budem pa bolja osoba, poštenija osoba, da imam neki pa ispravniji stav o, ako ništa drugo, o toj ravnopravnosti rodnoj, rasno i ostalo, da imam neko zdravo mišljenje o svim tim stereotipima o muškosti koje, s kojima se suočavamo svakoga dana od kada otvorimo oči pa dok ne legnemo. I zapravo mislim da me na taj neki način učvrstila da budem to što jesam i tu gde jesam, jer zaista ne znam gde bih bio da nije bilo toga. Također mislim da je većina nas negdje imala te, da kažem, pozitivne stavove, ne mogu da kažem ispravne, jer svaki stav i svako mišljenje ispravno na svoj način, ali...
Dobro, svako ima prava na svoj stav i svoje mišljenje.
Ali mislim da smo zapravo i tu jedni drugi nekako povukli u tome da ostanemo, što se kaže, zdrave glave i nekih zdravih shvatanje o stilovima i načinima života, pa iskreno ne znam šta bih još rekao na tu temu.
Thank you.
pitanje još jedno koje se tiče vaših iskustava sa predstavom. Jedno je ono što je iza scene, jedno je i proces nastanka predstave, ali u trenutku kad je predstava krenula da živi, vi ste se susreli sa publikom. To je nova priča. Publika očigledno sjajno reaguje na predstavu, čim predstava toliko dugo i opstaje i živi, ali vaš doživljaj, vaša komunikacija sa publikom i tokom predstave, kako vi sa scene osjećate publiku koja vas gleda, šta se dešava posle predstave kada vam ljudi prilaze, znači šta se tu dešava?
Svašta. Iskreno, ja pozorište vidim kao neku vrstu vrlo otvorenog i u potencijalu maštovitog i kreativnog prostora za dijalog. Bez obzira da li je on direktan, u smislu interaktivan, ili je prosto sa nekakvim postojećim u dramskoj terminologiji četvrtim zidom, ali iskreno i u profesionalnom životu sam češće učestvovao u predstavama koje imaju otvoreni dijalog u smislu ili pozivanja na komunikaciju otvorenu, direktnu, interaktivnu, ili na prosto upravo te neke mehanizme i postupke kojima zapravo mi sa scene vrlo jasno možemo da uputimo otvoreno pitanje, da možemo da pogledamo ljude koji sede preko puta nas u oči i da osetimo taj feedback o kome pričamo sad. Muškarčine su sa sigurnošću jedna od prvih, pošto sam se ja i u Krsmancu bavio nekim predstavama koje su imale sličan princip suočavanja takozvanog sa publikom, ali ovo je u svakom slučaju možda čak i prva predstava u kojoj smo mi otvoreno postavljali neka pitanja, naravno u okviru rediteljskog koncepta publici i naravno imali tako jasne i očigledne reakcije i od strane publike. I to je ono što je zapravo bilo novo i to je ono što je zapravo meni bilo jako dragoceno. I to je ono što zapravo raste i stalno nas podsjeća zašto je ova predstava vredna. Zato što iz tih reakcija koje nikad nisu gluve i koje nikad nisu neme, nego su vrlo, vrlo jake, ja zapravo shvatam da mi radimo jednu super stvar i da je ova predstava nešto što je sjajan mehanizam za pokretanje ljudi na razmišljanje. I to je ono što ja mislim da je jedna od vrhunskih vrednosti pozorišta, da neko i posle neke predstave razmišlja o tome, da se ta pitanja koja mi otvorimo ne propadnu, nego da se zadrže u njihovim glavama, u našim i vašim glavama, i da prosto se time bavimo i mislimo o tome i da vidimo kako, šta mi možemo da uradimo da neke stvari koje su u našoj moći popravimo i da vidimo na koji način mi možemo da doprinesemo ovom svetu da bude bolji. I mi kao glumci iz pozornice i ljudi koji nas gledaju i slušaju to o čemu mi pričamo. I s tim u vezi stvarno imali smo, uglavnom su beskrajno drage reakcije koje smo dobijali i tokom predstave kroz neposredni feedback i nakon predstave kao komentare i čestitke. Ali naravno svako pravilo ima svoje izuzetke koji su zaista zanemarljivi, tako da ne znam da li treba da ih pominjemo. Samo je, na primjer, jako zanimljivo to što, kao što smo rekli, mi smo u predstavu odigrali u 35 gradova, u Srbiji i regionu, u Evropi, dakle, u zemljama kojima je društveni kontekst potpuno drugačiji. I ono što jeste zanimljivo jeste da su svude uglavnom reakcije bile dobre, osim u pojedinim kada nije bilo jasno da li je moguće da su prosto takve stvari, da je takva vrsta društvenog konteksta toliko uticajna na razvijanje mladih ljudi, tako da smo tu morali malo više da se rvemo da bismo pojasnili neke stvari koje su onda bile jako dobro shvaćene, meni se čini.
Đorđe, zanimljivo je da jedna od prvih stvari koje si pomenuo u razgovoru, to su tvoje studije političkih nauka. A ti sad nekako kao da se baviš primenjenim radom. Jer se baviš vrlo zanimljivim temama koje se tiču politike, ali na onaj neki suštinski način, ne ono samo dnevna politika, nego baš suštinski nas kao ljudskih bića. A eto, vrlo aktivno i vrlo angažovano.
Da, ja moram da priznam da sam ja prezadovoljan što sam ja imao prilike da studiram političke nauke pre nego što sam postao glumac, odnosno pre nego što sam završio studije glume. Pitanje je šta to znači postati glumac i kad se postaje glumcem, ali to je stvarno, ja mislim, nešto što je meni donelo neko posebno iskustvo i neki ljudi govore da je to moja velika prednost i vrlina, neki govore da je to nekakav, može biti da se kasnije postavi kao neka vrsta problema, zato što ja prekritički i preanalitički ulazim u neke stvari koje onda mogu zapravo nekad da uguše intuiciju ili impuls. Ja se trudim da do toga ne dođe, da se to ne desi, ali to što sam ja poneo sa Fakulteta političkih nauka od znanja i vještina je sigurno i više nego koristilo meni, posebno u radu na ovim predstavama, na predstavi kao što su Muškarčine, na predstavi koja je kasnije sledala, to je Crveno samoubistvo nacije, koje se bavi položajem žene u današnjem društvu, i na još nekim drugim ostalim projektima u kojima sam učestvovao u organizaciji Centra 8, odnosno Rehabilitacionog teatra, ali i u nekim drugim. Tako da, zaista mislim da je to tačno, da se ja bavim između ostalog i primenjenom političkom teorijom i naukom u pozorištu i obrnuto. Tako da, da. Suda potra.
People try to kick you when you're down. Through these
intenzivno bavili pozorištem i tokom pripreme, ali i tokom godina koje su usledile, a to je već sad i šesta godina.
Da, šesta.
Desetu jubilarnu slavimo.
Mislim da je mjesec dana do punih 5 godina od premijere, ali ste vi naravno pre toga krenuli, znači to je već 6 godina. Pogotovo što ste toliko puta izveli tu predstavu, znači to je i stalni kontakt sa scenom, sa publikom, ali niste svi izabrali da vaša profesija bude gluma i pozorište.
Kao što si već rekla, ne bavimo se svi glumom, čak nisam siguran da li si iko od nas i bavio u profesionalnom smislu. Kada smo počeli rad na predstavi, svi smo na neki način bili i dalje jesmo u svetu glume, s tim što umeđu vremenu većina kolega je upisala glumu, trenutno ne studiramo jedino Marko Panajotović i ja. Marko studira medicinu na Beogradskom univerzitetu, a ja studiram bezbednost i kriminalistiku u Novom Sadu. Što se ostalih tiče, Đole je bio na političkim naukama kada je upisao glumu, a onda Uroš je umeđu vremenu takođe upisao glumu, Rastko isto, Zdravković isto, sad bi trebali da završe skoro svi. Tako da što se toga tiče, jesmo svi u glumi, ali ne studiramo svi. Što se mene tiče, bio sam na audiciji na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti, kada je trebalo da upisujem fakultet. Ja tu audiciju nisam prošao, iskreno ne znam koji su razlozi, voleo bih da mi neko kaže, ne znam, dikcija ti je očajna ili nemam pojma, nemaš emociju. Zaista ne znam, voleo bih da sam imao priliku da dobijem neki feedback, čisto da bih znao na čemu da radim zbog sebe lično, a sad da li ću proći ili neću nekada audiciju, to mi nije bitno. I onda sam razmišljao o tome i shvatio sam da meni zapravo studiranje glume ne znači da ću ja time da se bavim, ali isto tako ne znači i da se neću time baviti. Jer kao samo sam stavio na papir koliko glumaca samo kod nas u zemlji završi to, i na državnim i na privatnim, i koliko još onda ako uključimo ove iz regiona, pošto je isto govorno područje i pre ili kasnije se radi na istim projektima, to je zaista jako puno glumaca kada vidimo koliko njih zapravo dogura do nekog pozorišta, neke televizije. I onda sam iskreno ja išao logikom da mogu time da se bavim iako ga volim, da mi ne treba neki papir da ja znam da glumim ili da ne znam. Tako da sam odlučio da se bavim time iz ljubavi, a opet da studiram nešto čime se nadam da ću se jednog dana baviti. Ako ne postanem slavan dovoljno da odim u Hollywood, kupim vilu na Beverly Hillsu i da uživam do kraja života, jel? Ali za sad od vile nema ništa, ali vidjet ćemo, ostajemo optimisti. Tako da što se toga tiče, mislim da imam neke korektne rezultate što se glume tiče i za sebe, a za budućnost ostaje da vidimo šta će biti u tom svetlu.
U drugom satu emisije Posle vesti sledi nastavak snimljenog razgovora sa glumcima Đorđem Živadinovićem i Alekom Surtovim iz Reflektor teatra. Ovo je Putovanje do ugla na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radna grupa za proširenje Evropske unije dobila je predlog pregovaračke pozicije za još jedno poglavlje u pregovorima sa Srbijom. Radi se o poglavlju 9 koje se odnosi na finansijske usluge, pišu Večernje novosti pozivajući se na dobro obavešteni izvor u evropskoj administraciji. Prema procenama izvora iz Evropskog saveta, realno je da Srbija u decembru otvori od 3 do 5 novih poglavlja. Danas počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima od po 5.000 dinara. Odlukom vlade obuhvaćeni su svi korisnici penzija, primaoci privremene naknade invalida rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti. Iznos sleduje i deci sa invaliditetom. Premijerka Ana Brnabić na kraju posete Maroku prenela je premijeru te zemlje Sadedinu El Otmaniju da izuzetno ceni principijelan stav Maroka o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Stotine građana protestovale su sinoć u Skoplju zbog visokih zatvorskih kazni na koje su osuđeni članovi ekstremističke albanske grupe poznate kao Kumanovska grupa. Učesnici protesta ispred zgrade suda zahtevali su nezavisnu istragu i uzvikivali OBK. Kako svetske agencije javljaju, smenjeni katalonski lider Carles Puigdemont i 4 ministra uslovno su oslobođeni. Oni su se ranije predali belgijskoj policiji, a sud u Briselu odlučio je da ih ne zadrži u pritvoru. U američkoj državi Teksas ubijeno je 26 ljudi, a više od 20 ranjeno u napadu naoružanog muškarca u baptističkoj crkvi u naselju Sutherland Springs u blizini San Antonija. Napadač, čiji identitet još nije utvrđen, ubijen je, a ne zna se motiv napada. FBI istražuje da li je u pitanju teroristički napad. Vreme danas, posle jutarnje magle i slabog mraza, mestimično, pretežno sunčano i vetrovito u košarskom području, popodne ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od minus 2 do 10, a dnevna do 18 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Putovanje do ugla. Naši sagovornici su bili glumci Đorđe Živadinović Grgur i Alek Surtov iz Reflektor teatra. Razgovarali smo o predstavi Muškarčine. A o tome kako funkcioniše tim predstave i teatra Ispričao nam je prvo Alek, a zatim i Đorđe.
Teško nam je bilo da se okupimo i za ovo snimanje, a pretpostavljam da nije lako ni organizovati celu ekipu kad treba pogotovo da putujete i u inostranstvo i da gostujete u drugim gradovima. Kako to sad izgleda, jer vi niste sad samo posvećeni radu u Reflektor teatru, nego imate i razne druge obaveze.
Ma kad treba da se putuje negde, sve može.
Ja mislim da Aneta, naša menadžerka i direktorka Reflektor teatra, trebalo bi da dobije titulu mađioničarke, jer ona uspe sve to nekako da uklopi, da se mi pojavimo svude i sve da stignemo i svašta nešto. Bez obzira što mi sad svako negde vuče na svoju stranu, svako ima još neki projekat sa strane, nešto gde takođe treba da bude posvećeni vremena i pažnje i svega, ali za organizaciju Aneta je zadužena i jedino njoj možemo da se zahvalimo.
Ali i tim volontera i volonterke koji su stvarno jako posvećeni.
Naravno, i oni to sve nekako uklope, organizuju da sve to bude izvodljivo. Iskreno mislim da mi nemamo pojma kako to sve funkcioniše iza te njihove administrativne zavese, ali do sad jako lepo funkcioniše sve na svom mestu, kao sad švajcarski, tako da što se toga tiče, kao dobro podmazana mašina.
Meni se ipak čini kada razmišljamo o muškarčinama i o svemu što je usledilo, a to su još tri predstave, još neka razna događanja, čitanja tekstova, učešće na raznim konferencijama, upoznavanja ljudi preko ostalih iz ekipe, što kolega glumaca i prijatelja, također reditelja Minje, Vojkana, Ivana i ostalih. Ja mislim da je zapravo najveća vrednost koja se meni desila u svemu ovome, a imam utisak da tako i sa drugim ljudima iz ekipe, pošto smo već pričali o tome, jeste ta da smo mi zapravo postali neka vrsta neformalne porodice, neke vrsta grupe koja se vrlo dobro poznaje, koja zna kako osjeća se, koja zna kako radi, koja je prosto prerasla, nadrasla taj projekat i postala jedna neka vrsta to neke neformalne porodične trupe koja je nastavila da radi zajedno, da se druži, da stvara, da zajedno promišlja društvo, umetnost i mislim da zapravo su to neke stvari koje obogaćuju ljudski život na jednom nivou koji je jako, jako bitan i mislim redak.
To je velika podrška za svakog od vas pojedinačno, koliko da. Ja mogu da osjetim, a istovremeno i ta vaša porodica raste.
Apsolutno, tako je. Jer u svakom novom trenutku te porodice, ma bi on rad na novoj predstavi ili nešto slično ili drugačije, nama se neko nov priključi i neko nas napusti na ovaj ili onaj način, ali tako je, novi ljudi, nove energije, nove priče, nove teme i za scenu i van scene i kada stalno se nešto novo događa, ja mislim da je to najbolji znak da zapravo vi napredujete i koračate dalje, idete ka nekom novom cilju i ostvarujete neke nove ideje, nove koncepte, prevazilazite, dolazite do nečega do čega niste možda slutili da možete da dođete.
I odmah mi pada na pamet to da kad smo sami i nešto treba da pomerimo, da postignemo, daleko je teže ili nemoguće u odnosu na situaciju kada stvarno imamo grupu ljudi sa kojima to možemo da radimo, da se oslonimo jedni na druge. To su neuporedive stvari.
Neuporedive. Nemam ništa da dodam na to. Zaista.
Hvala. Mm-hmm.
Slušate prvi program Radio Beograda.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'd be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. When you don't have no freeloaders, out to get their kisses. When it's somebody's business, the way that you want to live. I just have to remember, there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes, I'm high everything is. Well, my mom. mama told me, yeah, there'll be days like this. Oh, my mama told me there'd be days like this. Oh, my mama told me there'd be days like this. Oh, my mama told me there'd be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
Naši sagovornici su bili glumci Đorđe Živadinović Grgur i Aleks Surtov iz Reflektor teatra. Za rubrike Moje mesto, nekad i sad i Sno vreme, Aleks nam je otkrio svoje omiljeno mesto i ono što želi da bude bolje u Beogradu.
Pa ja verujem da kada neko hoće nešto, da on nađe način, a kada neće nađe izgovor, kao mislim da smo to čuli mnogo puta, ali moram da pomenem. Tako da za sve negde može da se pronađe prostor ako zaista želimo. Ne mogu da kažem da imam obaveze kao neki drugi kolege iz ekipe, ali ipak uspevam nekako da uklopim i pozorišno angažovanje i fakultet i poneki još posao sa strane kad god se pojavi prilika. Tako da verujem da je sve moguće. Ja sam generalno paničar i onda unapred znam da dignem frku, a neću ništa stići džabu i onda sve to da završi za dan ili dva umjesto 10 planiranih. Tako da pronađem vremena i da pogledam neki film, volim da idem i u pozorište i u bioskope i vrlo često da pustim kod kuće film i da napravim kokice, to mi isto jako lep vid da opustim mozak na otavu, što se kaže. Ima jedno mesto koje bih volio da spomenem, to je zapravo ski staza u Beogradu na Košutnjaku i kad god sam nešto neraspoložen, kad sam na tri ćoška, da se tako izrazim, ja odem tamo, ima tu par kafića, nekad i popijem neku kafu, nešto, nije ni bitno, ali nekako se uvijek vratim odatle pun pozitivne energije i spreman za naredne okršaje sa obavezama.
I onaj vidik
odatle. Da, jako je lepo uveče vidik. Lepi preko dana, ali više volim uveče kad se upale svetla po Beogradu. Tako da preporučujem onima koji nisu bili da svrate.
Da li postoji nešto što ti nedostaje u tvom gradu, a što bi voleo da postoji?
Pa morao bih malo da se našalim. Nedostaje mi normalno gradski prevoz. Iskreno. Pošto sad i bukvalno živim u Rakovici, onda kad idem na primjer u Knez ili negde u centar, uvijek mi je ruski rulet da li će autobus posle Franša da stane, da skrene desno, levo i gde će da završi. I onda mi malo nedostaje gradski prevoz, onakav kakav bi bio na proleće recimo. Ali nadam se da će ovo stanje uskoro da se završi i da iskreno ono što ja kažem, ajde, nadam se barem da će taj posao biti kvalitetno određen, da nećemo kroz ovo prolaziti za godinu ili dve, nego za nekih 10 godina barem. Tako da to je to što se tiče moje šale.
O onome što bi želeo da postoji u Beogradu, kao i o svom omiljenom mestu, govorio nam je i Đorđe.
Ja se apsolutno slažem sa Alekom i ja neću to da kažem kao šalu, ali to da mi nedostaje neki super fini prevoz, nedostaje mi zato što mi je potpuno nejasna koncepcija renoviranja Beograda na svim mogućim i najvažnijim mestima u gradu, ali dobro, to sad nije ni najbitnije. Pored toga mi nedostaje i uvek će mi nedostajati još mnogo, mnogo nekih mesta koje su otvorene za mlade i kreativne ljude. Da li su to neka alternativna i neformalna pozorišta, odnosno prostori koji su otvoreni za mlade pozorišne stvaraoce, Nedostaju mi mali bioskopi, zaista mi nedostaju, iako ja volim, na primjer, Zvezdu i jako mi je drag taj prostor i to što se desilo i taj pokušaj svega toga, ali hajde da pričamo o onome šta nam ne nedostaje, a to su ta neka mesta koja su stvarno lepa u gradu i ima ih pregršt, stvarno. Ja nekako na mnoga neka mesta volim da idem s ljudima, ali volim neka mesta i sam da posetim i da zapravo budem sam na njima. I to je najčešće priroda. Ja stvarno volim prirodu koja u Beogradu može da se nađe i koja je zaista lepa. Meni je, primjer, jako drag ceo taj kompleks oko 25. maja na Banjici, ali tamo ne idem baš tako često, ali postoji jedna klupa u mom komšiluku na Vračaru koja je jedno mesto koje je stvarno nevjerovatno zato što je tako ušuškano. Ona se nalazi bukvalno u nekoj niši između dve zgrade koje su spojene i zaštićena je tako da je blizu, vrlo blizu ulice, ali zaštićena nekim stablima koje su jako široka i onda ujedno imate i neku svoju intimu na kojoj možete sediti da plačete, da vas niko ne vidi ako ne želite da budete viđeni, a također možete da sedite i da vidite sve šta želite da vidite. Jer posebno volim, kažem, taj kraj Vračara na kome sam živeo u više delova, ali opet taj deo na potezu između Neimara, odnosno biblioteke narodne i studentske biblioteke, univerzitetske. Mislim da se nekako ta linija između biblioteka, mislim, volim i da čitam, možda ima veze s tim. Ali ima stvarno tih nekih mesta koje baš volim, koje su mi draga i volim da šetam tim ulicama koje su stvarno divne i koje podsjećaju na neko drugo vreme. Posebno ta ulica Internacionalnih brigada u kojoj sam i živeo. I to je nevjerovatno, onda taj cijel tu kraj mi je jako, jako drag i tu da volim da šetam i sam i sa drugim ljudima. Da, pa u suštini to je to što se tiče mesta.
Oh, I have been wondering where I have been pondering where I've been lately. No concern of yours. Who's been touching my skin? Who have I been letting? Shy and tired-eyed am I today? I'm hungry.
Radio Beograda 1.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I close my eyes, won't look behind, I'm moving on, moving on. So I close my eyes, won't look behind, I'm moving on. Lost again, lost again. One day I know I pass through. Again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, won't look behind, I'm moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear, and I feel no fear, and I feel no weight, my past will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know that I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk makes you old. So I close my eyes, won't look behind, I'm moving on, moving on. So I close my eyes, won't look behind, I'm moving on.
Za našu rubriku Mala prodavnica retkosti, Alek Surtov i Đorđe Živodinović Grgur, glumci iz predstave Muškarčine, Reflektor teatra, ispričali su nam o nekim filmovima, serijama i knjigama koji su ih zainteresovali i inspirisali.
Zapravo sad možda zvuči kao neka propaganda, ali u posljednje vrijeme mi se jako dopala ruska kinematografija, jer su me iznenadili dosta i sa kvalitetom filma, ali i sa temama. Naprimjer, ne mogu da izbacim iz glave film prevedeni na engleski kao Guardians, na srpskom bi zvučalo više kao Zaštitnici, koji je rađen u suštini da bude pandan američkim Avengersima. Ali nekako je mucik, ne znam zašto je rusko, pa nama kao bliže Slovenci, braće i ostalo, da je nekako urađen mnogo kvalitetnije i mnogo su više posvetili detalja likovima i ličnostima koji su iza tih superheroja. I mislim da mnogo veću ulogu tu se zapravo imaju žene u odnosu na Avengerse. Pravim paralelu jer su tako i zamišljeni. Jer, na primjer, ovdje u toj kao tajnoj organizaciji žena je glavna i tipa 90%, da kažem, zaposlenih tu su žene, dok kao kod Amerikanaca je žena sekretarica. Tako da mislim da su možda u tom nekom svetlu otvoreniji ravnopravnosti nego što sam ja barem zamišljao, a iskreno imaju tako sad neku tematiku i te naučne fantastike koje ja volim da pogledam, pošto sam i fan Star Warsa, tako da nisam oni što voli Star Trek, ali dobro.
Moram da kažem da mi jako smeta što u poslednje vreme, to boga mi godina dve, nekako mnogo malo vremena nalazim za čitanje proze. I to mi jako smeta, zato što ja zaista volim da pročitam dobar roman. Ali nekako sam samo u poslednje vreme, možda zbog prirode, posebno se bavim mnogo više okrenut dramskoj literaturi i poeziji koja je opet u manjoj formi, a ja dosta sporo čitam i onda mi prija kad pročitam 10 pesama, na primjer, ne znam, Milene Marković ili Marka Tomaša, koje često vučam tako, uvek imam neku zbirku poezije u svom rancu i onda posebno sam trenutno u nekakvom emotivnom trenutku kada mi, na primjer, konkretno baš njihove pesme jako prijaju. I onda u sticajem okolnosti sam ograničavao sebe u čitanju romana, ali posljednji roman koji sam pročitao i baš namjerno, mislim, pročitao sam još jedan od stranog autora, ali mi je jako bitno da sam pročitao roman domaćeg autora, mladog, koji me je potpuno zavrteo zato što nisam očekivao ništa, a dobio sam svašta. To je roman Tiho teče Mississippi Vladimira Tabaševića, autora koji je 86. godište, koji je bio nominovan za Ninovu nagradu mislim prošle godine za roman Pakao, koji nisam još uvijek pročitao, ali ovaj roman je nešto što je stvarno jako zanimljivo, pre svega na formalnom planu, to nije ništa novo, mislim, ja sam već ranije nekad imao susreta sa romanima Toka svesti, sa nekakvim vrlo divergentnim formama koje se kombinuju u okviru jednog dela, ali ta vrsta šarma i humora i neke autoironičnosti je tako dobro ukombinovana u ovom romanu i tako sveža za naš literarni kontekst da sam zaista bio prilično obradovan kada sam je pročitao, odnosno kad sam je kupio, pre svega polunasumice, pošto ja izaberem nešto što mi se dopadne na osnovu onoga što piše u knjizi ili ako je neko preporučio, a čuo sam jednu preporuku. I onda otvorim knjigu nasumice i pročitam jedan pasus ili jednu rečenicu. I ako me to kupi, bez obzira na cenu, količinu strana ili svega, ja se pustim u to. I zaista sam se to desilo s ovom knjigom. Tako da to je moja topla preporuka. Što se tiče filmova, moram da priznam da sam u posljednje vreme, iako opet ni tome nisam baš sklon, ali takav mi je, opet kažem, neki period u životu, posvetio gledanju nekih serija koje su mi mnogo zanimljivije. I posljednja baš serija koju sam počeo da gledam, koju trenutno gledam, je Mindhunter, koju režira David Fincher i još neki drugi ljudi, ali te prve epizode je on režirao. I to je krimi serija o dvojici FBI-evaca koji se upuštaju u 70-ih u vrlo zanimljiv i tada ne naročito prihvaćen poduhvat koji se zove istraživanje zatvorenika koji su u biti okarakterisani kao psihopate i ozbiljno bavljeni njima i posvećivanje vremena koje je potpuno nepojmljivo ostalim FBI-evcima koje psihologiju i psihijatriju u tom trenutku smatraju za prosto nekakve tehnike niže vrednosti, jer zašto bi se oni bavili time kada lepo vrlo imaju jasno kvalifikovano šta znači koji zločin, kako se procesuira i koje su ostale procedure zatvaranja i bavljenja tim ljudima. I to je jako zanimljivo zato što svašta možete da vidite u toj seriji. Eto, neću više ništa pričam, osim da je sjajna. Pored serije Feud, koju sam nedavno završio, to je serija u kojoj predivne Jessica Lange i Susan Sarandon igraju zapravo Joan Crawford i Betty Davis u toku snimanja filma Whatever Happened to Baby Jane i tog njihovog odnosa i vidite dve neke ogromne gromade, glumice koje su pojmovi i simboli tog vremena koje imaju tako neke obične probleme koji ih tako uništavaju, a koje vrlo utiču na tu njihovu pojavu i sujetu koja zapravo postaje sve veća i sve izražajnija, posebno u odnosu i sukobu. Tako da sve te stvari koje se dešavaju tim ljudima koji su nama veliki, nedodirljivi, sjajni, svevremeni, su zapravo vrlo ljudske. I to su te neke stvari koje me jako zanimaju i koje volim i da gledam i o kojima volim i da čitam i kojima volim da se bavim.
These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, get on by, and I go the extra mile. These are the signs of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of light floating away like a bird of flight. These are the days. These are the days. These are the days. Hey. Wow. But you said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Oh,
rubrici Plava raskrsnica saznajemo o predstojećem repertoaru Reflektor teatra.
Naredna predstava koju će publika moći da gleda 16. novembra, to su Muškarčine u 20 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Birčaninovoj 21. I Muškarčine posle nastavljaju jednu mini turneju do kraja novembra, 23. i 24. smo u Beču. Prvo igranje imamo u okviru OEPS-ove konferencije o muškosti, odnosno o muškarcima, a sledeća sutradan igramo u pozorištu Dieschon. A odmah sutradan, kad se vratimo iz Beča, igramo u Bečeju, Bečej, mi tako šalimo, tako ćemo nazvati interno našu turneju. I do kraja meseca takođe 27. novembra igramo Crvenu samoubistvo nacije, takođe u Centru za kulturnu dekontaminaciju. U našoj produkciji Reflektor teatra imamo i predstavu Sumnjivo lice, koja će se takođe izvoditi u decembru, takođe u Centru za kulturnu dekontaminaciju, koja je nekako postala neka trenutno naša nova kuća.
Razgovarali smo sa glumcima Đorđem Živadinovićem i Alekom Sortovim iz Reflektor teatra. Slušali ste Putovanje do ugla, Radio Beograda 1. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Žarko Bovan, a ja sam Hana Gadomski. Želimo vam lepo i mirno putovanje kroz noć.
have you ever looked in a face of age? While in your ears, the world man had to say. Cause every generation of us reflects a movie scene often more than twice. A child is born to live within the master plan. Boy grows up, leaves his home to be a man. Vintage years of wine.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima od 5.000 dinara. Odlukom vlade obuhvaćeni su svi korisnici penzija, primaoci privremene naknade, invalidi druge i treće kategorije invalidnosti. Iznos sleduje i deci sa invaliditetom koja su korisnici privremene naknade, a koja su u evidenciji Fonda PIO za isplatu penzija. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal protiv 14 odgovornih lica, među kojima i bivšeg ministra Milutina Mrkonjića, zbog deonice puta Ub Lajkovac na koridoru 11, koja nikada nije puštena u saobraćaj, pišu Večernje novosti. Sanacija već urađenog autoputa, koji je koštao 75 miliona evra, moraće da se plati iz budžeta. Za te radove biće potrebno više od 8 miliona evra. Belgijski istražni sud je uslovno oslobodio bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i 4 ministra njegove smenjene vlade. Javljaju agencije. Oni moraju da ostave adresu na kojoj se nalazi, da se odazovu na sve sudske i policijske pozive. Puigdemon ne sme da napusti Belgiju i mora da se javi sudu u narednih 15 dana. Kako se navodi, sudija je odlučio da odobri uslovno puštanje 5 bivših katalonskih zvaničnika do odluke suda o tome da li da sprovede evropski nalog za hapšenje koji je izdala Španija, prenosi Reuters. U američkoj državi Teksas ubijeno je 26 ljudi, a više od 20 ranjeno u napadu naoružanog muškarca u baptističkoj crkvi u naselju Sutherland Springs u blizini San Antonija. Zvaničnici su identifikovali napadača koji je ubijen kao Devina Kellya iz San Antonija. Kako se navodi, nije zabeleženo da je povezan sa nekom terorističkom grupom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da iz Japana, gde se trenutno nalazi, prati situaciju u Teksasu. Trump je i najavio da će korejska kriza biti jedna od tema razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na samitu azijsko-pacifičkih zemalja. Vreme danas, posle mestimične jutarnje magle i slabog mraza, pretežno sunčano, vetrovito u košarskom području, popodne ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od minus 2 do 10, dnevna do 18 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With a little petting, we're getting some fun out of life. When we want to work, we work. When we want to play, we play. In a happy setting, we're getting some fun out of life. Maybe we do the right thing, maybe we do the wrong, spending each day wending our way along. But when we want to sing, we sing. When we want to dance, we dance. You can do your betting, we're getting some fun out of life.
down? Tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You gonna get down? Tell me.
Radio Beograd, Beograd 1.
Thank you. inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and these arms are open wide. 'Cause you know just what to say, you know just what to do. I want to tell you so much. I love you. I long to see the sunlight in your hair. Tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are. And I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. Let me start by saying that I love you.
To wanna love I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss, the devil has known.
you'd only let me love you, baby.
Radio Beograd, prvi program. Thank you.
You thought that it could never happen to all the people that you became. Your body lost in legends, the beast so very tame. But here, right here, between the birthmark and the stain, between the ocean and your open vein, between the snowmen and the rain, once again, once again, love calls you by your name. The women in your scrapbook, whom you still praise and blame, you say they chained you to your fingernails, and you climb the halls of fame. Oh, but here, right here, between the peanuts and the cage, between the darkness and the stage, between the hour and the age, once again, once again, love calls you by your name. Shouldering your loneliness like a gun that you will not learn to aim, you stumble into this movie house, then you climb into the frame. Yes, and here, right here, between the moonlight and the lane, between the tunnel and the train, between the victim and his stain, once again, once again, the lady meditating on the very love which I do not wish to claim. I journey down the 100 steps, but the street is still the very same. And here, right here, between the dancer and his cane, between the sailboat and the drain, between the newsreel and your tiny pain, once again, once again, love calls you by your name. Where are you, Judy? Where are you, Anne? Where are the paths your heroes came? Wondering out loud as the bandage pulls away, was I only limping? Was I really lame or here? Come over here, between the windmill and the grain, between the sundial and the chain, between the traitor and her pain,
Prvi program Radio Beograda.
with me.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima od 5.000 dinara. Odlukom vlade obuhvaćeni su svi korisnici penzija, primaoci privremene naknade, invalidi druge i treće kategorije invalidnosti. Iznos sleduje i deci sa invaliditetom koja su korisnici privremene naknade, a koja su u evidenciji Fonda PIO za isplatu penzija. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal protiv 14 odgovornih lica, među kojima i bivšeg ministra Milutina Mrkonjića, zbog deonice puta u Blajkovac na koridoru 11, koja nikada nije puštena u saobraćaj, pišu Večernje novosti. Sanacija već urađenog autoputa, koji je koštao 75 miliona evra, moraće da se plati iz budžeta. Za te radove biće potrebno više od 8 miliona evra. Više od 13 miliona dokumenata koji su procureli iz dve agencije za pružanje offshore usluga i 19 poslovnih registara, nazvani su rajski papiri, otkrivaju na koji način najbogatiji ljudi sveta sklanjaju novac od poreznika na mesta koja imaju status poreskog raja. U dokumentima se pojavljuje jedan aktuelni srpski ministar, čije će ime Mreža za istraživanje kriminala i korupcije, kako najavljuju, objaviti danas. Bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i 4 ministra njegove smenjene vlade, belgijski istražni sudija uslovno je oslobodio od odluke suda o tome da li da sprovede evropski nalog za hapšenje koji je izdala Španija. Puigdemon ne sme da napusti Belgiju i mora da se javi sudu u narednih 15 dana. U američkoj državi Teksas ubijeno je 26 ljudi, a više od 20 ranjeno u napadu naoružanog muškarca u baptističkoj crkvi u blizini San Antonija. Zvaničnici su identifikovali napadača koji je ubijen kao Devina Kellya iz predgrađa San Antonija. Kako se navodi, nije zabeleženo da je povezan sa nekom terorističkom grupom. Vreme danas, posle mestimične jutarnje magle i slabog mraza, pretežno sunčano, vetrovito u košavskom području. Popodne, ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od minus 2 do 10, a dnevna do 18 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Ne da je svakog trena nudit ću ti višu. Ne dvojni kad gitara svira, i padaju kiše i zlatnih visina.
Tako topla i sjajna, tako velika i žuta.
puta, devojčice moja, jedina moja ljubav, molim te, molim te.
Radio Beograd, prvi program.
Ja,
stavljam konac u sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se, gibaj se, gibaj se. Ja stavljam konac u sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si.
Što me diraš u potelu.
Luda si.
Gibaj se. Gibaj se.
Thank you.
kaput na ramen, normalna stvar. Novine u ruci, jučerašnji broj. Ne izgleda mi lijepo, briga me za to. Zalazim u svaku birtiju, tamo trgne vino rakiju. A onda žurim da ne zakasnim. I prije nego što se pozdravim s njom, kad izručuje usne lagano, odlazimo.
Zajedno u
da ne veliča svoje problem. Hoće da živi sa onim ko voli, gleda u druge, a misli na mene. Priznaje mi da je udata, da ne ljubi toga čovjeka. A ja šutim, mudro razmišljam. Njeni prsti sada traže Krista. Samo lete oko moga lica, ma hajde žena. Pa nije tužno, a unutra fino. Skupe pare za dosadne sate. Ne žele oči se srce, mislim ja na te. Kupuje mi sada skokice, kikiriki, slane košice. Stvarno se trudi da mi ugodi. A oko nas, pa neki gladni ljudi. Čuš se papiri, od sada nas smrdi, a od gospode. Sjedamo u kola, idemo dalje. Iza grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zrak. Snažno svjetlo pada ravno na nas. Nije normal, pa to je vlak. Krapim volan i dodajem gaz. Hladan dojim i curkom nabiza rad, pa da ne ja.
Prvi program Radio Beograda.
pozvonio, rodila se nova nada. Korak dva, ja sam tu, reci dušo šta ti treba.
Čuj stari doktor, odlazi mi za grada, ne viruj u mene, jer više nikad neću čuti volim te još. Kao prije mislim na nas, kao prije volim te još. Kao prije mislim na nas.
Thank you.
odmah Boga za tebe pitaju. Spuštam glavu, brišem finu prašinu i rijetke ptice pjevajući umiru. A na polju hladne kiše padaju.
Prvi program Radio Beograda.
Pišeš mi, pišeš sve je okej.
moja ne trči. Mala moja ne trči. A ti si daleko.
Thank you. čuvari što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako nema da je kraj, neka se omladeci. Ako nema da je bol, skupi ga i podnesi. Ako nema da je život, samo dugo kad puka. Ako bude kraj, znaću da nije ljubav. Gde su oni dobri anđeli čuvari što dolaze tiho da poprave stvari? Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se omladeci. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo budu kad puka. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno. Čak ni lepet krila, gubi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.